Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u druhé části přednášky pana profesora Petra Staňka, Škola vědomí. Přeji vám příjemný poslech.
A diverzita je zvláštní. Diverzita je univerzální princip. V dnešní společnosti probíhá proces polarizace. To znamená, rozvrstvíte společnost podle výšky příjmů. Ze skutečnosti platí, že zhruba 7 až 8% vlastní 90% majetku společnosti. Střední třída se rozpadá, mizí, úzká vrstva mezi vysokopříjmovou, ostatní velká část mezi nízkopříjmovou. Myslíte si, že je náhodou struktura společnosti, ve které máte superbohatých, bohatých, vyšší střední třídu, nižší střední třídu, chudáky, bezdomovce a ostatní? Vytváří to pevnost společnosti. Jestliže budeme mít pouze dvě skupiny, superbohaté a chudé, společnost je křehká, dochází k implozi a společnost se rozpadá. Ale nám vůbec nevadí, že se příjmová polarizace prohlubuje. Pro vás v průběhu příští let zažijete jinou diferenciaci, polarizaci. Polarizaci možností. Ta bude založena na tom, jak zvládnete informace. Jestliže pochopíte, jak funguje svět kolem vás, ovládnete informace a schopnost práce s nimi, budete patřit mezi ty úspěšné. Jestli budete pouze konzumenty informací, budete patřit mezi druhou skupinu. A vzdělání vám má pomoct, abyste pochopili informace, a jestliže teď budou všichni řvát konspirátor, konspirátor. Ptám se, jaká je dnešní doba? Je to doba postfaktická, alebo je to doba polopravdy a pololži? Jestli to je pravda polopravdy a pololži, jestli nejste schopni identifikovat pravdu a lež a nejste schopni použít informace k téhleté identifikaci, věříte buď jednomu nebo druhému. Ale pohodlnější je volit lži. Ta je nakonec propagována médií, elitami, vším ostatním. A přinese vám bonus. Nemusíte myslet. Ostatně, jak řekli fyziologové, když myslíte, spalujete cukr v synapsích, když nemáte cukr, bolí vás hlava, takže opravdu bolí a platí, že myšlení bolí. Ale z toho titulu vychází další důležitá věc. Ta diverzita světa kolem vás znamená, že hvězdy rozložené na Hertzsprung-Russellově diagramu není jsou náhodou. Že struktura flóry a fauny není náhodou. Že vztah mezi nimi není náhodou. A proto pro vás v budoucnosti, a to bude úplně nová vědní disciplína, se stane důležité studium bezpečnostních protokolů. Ty bezpečnostní protokoly znamenají, že udržují systém v rovnováze, zvýhodňují skutečnost, že ta dynamická rovnováha musí být. A v té dynamické rovnováze máte stále body obratu, kdy je možno vývoj změnit a zachránit systém. Změna struktury prvků a architektura systému je udržitelná. Ale jestliže výkyv překročí bezpečnostní protokol, nastupuje to, co mu říkáme bod zlomu. Bod zlomu znamená, že vývoj je nezvratný, dochází k destrukci systému a výsledkem je rozpad všeho světa kolem vás. Drobná cynická otázka. Dnes všichni se baví o krizi. Někdo prohlásí, ne, je to malé zhoupnutí v ekonomickém cyklu. Někdo prohlásí, ale prosím vás, ne, dochází k obrovskému propadu objednávek. Další prohlásí, vždy jsme již v recesi technicky. Někdo prohlásí, prosím vás, tohle to neprohlašujte, protože šíříte poplašní zprávu. Spotřebitelé nebudou spotřebovat, budou ukládat peníze a to prohloubí ekonomickou krizi. O čem mluví tihleti experti, které slýcháte každý den v médiích? Vážení, když chápete informaci, víte, že mluví o symptomech, ne o příčinách. Jestliže mluvíte o příčinách, pak musíte vědět, že současný svět je zatížen nesmírným nárůstem dluhu a zadluženosti všech, obrovskou destrukcí prostředí pod heslem zisku za jakoukoliv cenu, popíráním váhy a nákladu přírodního prostředí, protože ty nezahrnujeme do kalkulace výrobků, skutečností, že téhleté planetě vládnou suprasilné korporace, které mají zisk roční větší než GDP Holandska, Belgická, Dánska dohromady. A pak se vás zeptám na úplně konspirační otázku, která bude ovlivňovat váš příští vývoj. Kolik vrstev má dnešní společnost vertikál? První vrstva. Vy všichni, jak tady sedíte a sedíte kolem nás. Váš běžný život, váš běžný svět, vaši politici, vaše elity. Vrstva 2. Organizovaný zločin. Všechny ty japonské jakuzy, čínské triády, mafie, všechny ty struktury medellínských kartelů, drangety, kde největším biznisem drangety je výstavba nemocnic a veřejných staveb v členských zemích Evropské unie. Kdyby vám to něco připomínalo, podobnost je čistě náhodná. Připomínám, tahle ta vrstva na planetě se první globalizovala, ročnej obrat je a zisk je zhruba 8 až 10 bilionů dolarů. Připomínám, že světový produkt je 47 bilionů. A investuje do všeho. Od politiků do akcí firem. Pak máte třetí vrstvu. Zvláštní služby. Myslíte si, že je to pouze bondovka? Že všechny ty tajné služby jako FSB, CIA, NSA, Bundesnachricht a podobně neexistují? Nebo si myslíte, že podléhají zákonům? Tak se zkuste podívat na závěry Kongresových výborů Spojených států pro kontrolu tajných služeb. Dokonce publikované v knihách a dokonce publikované v češtině. Podívejte se na dvě knihy, které mají jednoduchý název. Lži a pravda CIA a Černá kniha CIA. Ještě budete mít iluze o tom, že tyhle ty systémy nevztahují se na vás a nebudou formovat vaši budoucnost? Jo, a co vám říká systém Echolon? Co je to? Konspirace? Je to systém 24 družic, které monitorují jakoukoliv formu komunikace na téhleté planetě 24 hodin denně. Máte dvě centrály, které analyzují na základě umělé inteligence, algoritmu programů a vyhodnocují všechno. Řeknete slova bomba, džihad, Paříž, centrum. Když to uděláte, ta inteligence zahájí okamžité vyšetřování. Kdo to posílal komu? S jakou zpětnou platností? Proč to tak je? Není to příprava na teroristický útok a tak dále? Víte, že před 3 lety Evropský parlament zřídil vyšetřovací výbor na kontrolu důsledku Echolonu na Evropskou unii? A víte, že ten výbor dospěl k závěru, že Evropa přišla o 225 miliard dolarů kontraktu díky informacím Echolonu, které použili americké firmy? A 2 měsíce na to ten výbor byl zrušen. A i to je náhoda. Konspirace. Všechno ostatně. Takže prosím vás, tyhle ty služby jsou taky součástí budoucnosti. Můžou fungovat jako kontrolovaný svět. A ta budoucnost může být svobodná, anebo pro vás může být budoucností sociální bonus. Co vám to říká? Čína. Sociální bonus zaveden jako hodnotící systém pro 1,4 miliardy Číňanů, kde je to 27 otázek, které mají například takový ráz. Byly vaše děti trestány? Platíte své dluhy? Podporujete kroky čínské vlády? Souhlasíte s expanzí Číny na obchodních trzích a podobně? Pak máte biometrické skenování každé tváře v každém městě, takže když se dělal pokus, Google přinesl fotografii člověka, ukázal ji na čínském vedení a otázka zněla. Kolik času třeba na zatčení tohoto člověka? 7,5 minuty. Pak byl zatčen na hlavním železničním nádraží v Pekingu. 7,5 minuty v aglomeraci, která má 21 milionů obyvatel. Jo, ostatně drobná perlička, abyste byli již v dnešním obraze. Platíte kartami? Určitě. Víte, že všechny banky mají algoritmus, který umožňuje podle toho, co platíte, kde platíte, kdy platíte, v jakou frekvenci platíte a tak dále, udělat váš psychologický profil? Ten psychologický profil se stává předmětem obchodu mezibankovního systému. Ptá se vás někdo na GDPR? Víte, že GDPR je směrnice, která zakazuje zneužívání dat a ochranu dat? Že tam je pokuta 20 milionů? A ptali jste si někdy, když jste vešli do hotelu a podpisovali jste GDPR, že taky vy máte požadavku GDPR ochrany svých dat vůči tomu hotelu? Nebo vám je to jedno? Nebo žijete ve společnosti, kde ochrana vašich dat není důležitá? No a teď si představte, že tohleto všechno představuje informační společnost. Teď si vemte technologie smart. Co jsou technologie smart? Pokrytí aglomerace miliardami senzorů, které monitorují volná parkovací místa, hustotu dopravy, únik emisí, únik plynu, rozsah mikrometrických částic, pohyb a hustotu obyvatelstva a tak dále. nepotřebují soudní příkaz. Monitorují vás 24 hodin denně. A vy se bojíte. Ztrácíte soukromí. Ale otázka do budoucnosti zní, jestliže budu zvyšovat tento kontrolní mechanismus. Proč se bojíte ztráty soukromí? Protože soused zneužije ty informace, kdyby se k ním dostal? A nebo je prosté a jednoduché vysvětlení, které je rakovinou téhleté společnosti? Již nemáte důvěru. Ani v souseda, ani v kolegu, ani v nikoho. Nemáte důvěru. A protože nemáte důvěru, bojíte se toho, že ty informace o vás, které jsou zhromažďovány, můžou být zneužity. Že můžou být zneužity, je taky pravda. Ale hlavní problém je v tom, že nemáme důvěru voči těm ostatním, protože si říkáme, co kdyby. Ale lepší je umístit na Facebook fotografii, jak se líbám s lvem. Má manželka je hezčí než sousedova. Představte si, že jsme snídali v New Yorku. Byli jsme na návštěvě na Trafalgar Square. Všichni žasnou, zůří, závidí, posilňujete samé pozitivní emoce a máte pocit, že jste skvělí. Nikdy vás nenapadlo, že společnost současnosti a budoucnosti může být o vás virtuálních? Dáváte na ten Facebook všechna reálná data o sobě nebo vytváříte virtuální profil, jak byste chtěli vypadat? Těch 1000 přátel, které máte na Facebooku, jsou ti, kteří vám pomůžou, až budete v těžké životní situaci? Nebo řeknou, že se jich to netýká? Ale vy jste šťastní, máte 1000 přátel. Neustále lajkujete, odmítáte všechny fake news. Víte, co je fake news a víte, co je pravda. Že jo? Je to tak jednoduché. Přečtu si média, podívám se na televizi a vím, co je fake news a vím, co je pravda. Ale neopomeňte, společnost budoucnosti je společnost digitální, společnost informační. Největší cena bude informace. A hlavní problém těch tajných služeb je v tom, že mají takovou přemíru informací, že si je nevydají, nemějí se vyznat, nedokážou je zpracovat, ale ještě stále produkují další informační systémy, ještě více informací. A vy už budete mít ne 5G, ale možná 6G, Vysílací a přijímací anténa bude každých 10 metrů, což je nutné vzhledem na technické parametry vysílání. Telekomunikační firmy vás uklidní, protože žádná intenzita elektromagnetického smogu nebude větší než limity. Ty limity určí Komise Evropské unie. A čirou náhodou z 21 členů téhleté komise 18 členů jsou představitelé telekomunikačních firm. Ale všechno je to náhoda a žádná konspirace, abyste byli úplně v obrazu. A drobná otázka. Potřebujete 32 000 satelitů pro realizaci 5G. Každý z těch satelitů je vysílací a přijímací stanici. Kolem vás každých 100 metrů bude vysílací a přijímací stanice. Budete mít 100x více informací. Je to skalární systém. Může mít nízký výkon, který vás neohrozí. Ale nevydělá. Potřebujete plný výkon. Kontrolní otázka pro vás. Proč vlády a všichni ostatní podporují 5G? Protože čínská vláda je ochotna zaplatit miliardy za pronajmutí vysílacích pásem. Německá vláda získá za uvolnění tohoto pásma 6,5 miliardy euro. Slovenská vláda očekává 800 milionů. Česká vláda 3,5 miliardy. Je to náhoda? Kolik bude stát technická instalace všech zařízení 5G na planetě? 7 bilionů. Není to obrovský biznis? Dokonce větší jako biznis s opatřeními na realizaci pařížského protokolu. Tam je to 1 bilion po dobu 10 let. Ovšem plošně. 7 bilionů se týká pouze telekomunikačních technických zařízení. Takže chápete, že musí být 5G? Váš ministr s radostí prohlásí, že do 3 let budete mít 100% pokrytí 5G celou Českou republiku. Ale vzpomeňte si na varování, které vyplynulo z jednoroční provozu 5G ve Vídni, které znamenalo tyhle ty klinické důsledky. Poruchy srdce, poruchy soustředění, nespavost, ztrátu energie, zhoršení zraku a celkovou depresi. Ale to vám nebude vadit, protože budete mít 100x více informací. Drobná kontrolní otázka. Dokážete informace již dnes zpracovat při 4G? Kdybych byl cynik, tak vám připomenu, že 43% netu je porno, 21% je porno dětské, které je zakázáno zákonem, úchyláci mají zelenou, na netu jinde, ale všichni se tváří, že se jich to netýká. Je to přeci technická revoluce, čtvrtá technická revoluce. Ale vy musíte vědět jednu zásadní věc. Jestliže tahle ta společnost má přežít, musíte změnit její strukturu, technické zázemí, hlavní cíle, směřování a dosažení výsledného nového stavu dynamické rovnováhy. Když se budete ptát na 4 základní zákony univerza, nebudou to zákony fyzikální. Ale první zákon zní, všechno funguje v dynamické rovnováze a když se vytvoří síly, které ji porušují, vytvářejí se automaticky síly, které ji obnovují. Vzpomeňte si na ten hydrosulfát. Druhá zásada. Vývoj se nemění plynule a pomalu, ale skokem. To je ten bod slomu. Třetí zásada. Rozhoduje struktura diverzity, která určuje pevnost nebo křehkost systému. Čtvrtá zásada. I když Einsteinova teorie relativity relativizuje čas, vemte Leibnizovu koncepci, ve které je čas jeden z klíčových fenoménů. Všechno má časovou posloupnost. Nemusí to být čas měřený 60 vteřinami nebo 60 minutami. Je to časová posloupnost. No a pak máte poslední zákon. Všechno souvisí se vším. Nic nemůžete zkoumat izolovaně. Jestliže se ptáte neurologů, oni vám řeknou, jo, mozek jsme zkoumali, rozpitvali, zjistili jsme, že tam žádné meridiany nejsou, nejsou tam žádné paranormální, nic tam není. Všechno jsou to přeci bludy. A drobná otázka. A viděli jste taky myšlenku při té pitvě? A viděli jste vědomí při té pitvě? A když vám řeknu, že vaše neurální synapse přenáší informace. Ty informace jsou modulované v 7 dimenzích. Elektrická je ta nejméně podstatná. Tu, kterou sledujete, tvrdíte, že víte, jak funguje myšlení. Protože máte biochemickou, neurostimulační, vibrační, harmonizační a takzvanou zatím neidentifikovanou složku. My najednou zjišťujeme, že v lidském těle i v prostoru kolem nás jsou druhy energie, které neznáme. Informační transfery, které neznáme. Vemete čínského akupunkturistu, ten vám bodne jedlu dola lůčku a najednou vám fungují ledviny a pankreas. Jak je to možné? Vždyť nedošlo k žádnému přenosu informací, nebyl tam žádný neurální spoj, nedošlo k přeměně jednotlivých elektrických impulzů. Kurně, jak to funguje? O ty Číňani vám řeknou, no my nevíme, jak to funguje, ale 5000 let tím léčíme lidi a máme úspěchy. Tady máte moderní medicínu, která vás léčí, řekněme, 200, 300 let a bohužel úspěchy nemá. No, tak jak si položím si otázku, tedy kdo jako co, alternativní nebo tradiční nebo kombinovaná nebo podobně. Ale znamená to jednu věc. Čím více dnes zjišťujeme, tím více zjišťujeme, že to, co víme, není špatné. Ale my jsme si vybrali strašně malou výseč reality. A celek je podstatně složitější. Platí taky jedna zásada. Celek není prostým souhrnem částí. Má jinou kvalitu stavu. Ale tohleto pak všechno znamená další zásadní otázku. Jestliže tohleto všechno máme prozkoumat do budoucnosti, pak potřebujeme 3 logická řešení. První, dávám čas. Druhý, musíte poznat sami sebe. Ale když poznáte sami sebe, tak přestanete vřískat o lidských právech. Ale vzpomenete si, že práva a povinnosti jsou v rovnováze. Není-liž pravda. Takže řvaní o lidských právech musí mít taky řvaní o lidských povinnostech, o odpovědnosti každého z nás. A pak to znamená, že já nevyhodím tu plastovou láhev do lesa, protože si uvědomuji odpovědnost. Pak se správám slušně a chovám se k svým sousedům, protože jestliže budu neodpovědný k ním, oni budou neodpovědní ke mně. A najednou zjišťujete, že k tomu, aby ta společnost byla přijatelná, nemusíte mít miliardy, nemusíte mít televizor 6K. Stačí pár drobností. Zkuste udělat malý pokus. Ráno přijdete do obchodu nebo do tramvaje. Usmějte se. Nic víc. Jenom se usmějte. Uvidíte, jaký zázračný efekt to má. A co je to? Je to vyslání informace? Je to kód, zvláštní energie. No a když vám řeknu, kolegyně se na mě dívá, její mozek eviduje mou tvář. Všechny systémy signalizují podobu tváře, všechno ostatní, ale pozor, její systémy signalizují taky neverbální výrazy mé tváře. Ona vidí, jestli ta tvář je přátelská. První informace, je lidská, super. Druhá, znám ho? Ne. Třetí, vyjadřuje nějakou hrozbu potenciální skryté agrese nebo něčeho jiného? Ne. Klíčová je čtvrtá, dostávám informace. Vracím informace. Je tam nejaký problém zloby, závisti, hnevu, zuřivosti? Není. Je to prostá informační výměna. Komunikujeme spolu. Zkuste se někdy zadívat do očí druhého. Co vyjadřují? Vyjadřují nesmírný tok informací, které vaše oči vnímají. Váš mozek analyzuje. Vytváří si z toho přesný obraz reality. Víte, že dokonce váš mozek je schopen předvídat budoucnost v krátkých časových sekvencích? Vytvoří si obraz příštího budoucího jevu a na základě toho připraví vaše svaly, vaše produkci všech toxínů, serotoninu a tak dále. Připraví vás na příští stav. Jak to může ten mozek vědět? A co vaše amygdala? Má přední a zadní část. Všechny vaše senzorické systémy koncentrují informace do zadní části. Tam je klíčové určení hlavního směru. Není důležitý detail, ale hlavní směr. Okamžitý rozhodnutí, šestý smysl. Pak se to přesune do přední části. Přední část má čas vytvořit detailní obraz se všechny detaily, ale hlavní směr byl určen. Jak víte, že někdy nemáte jít tou ulicí a někdy víte, že máte jít tou ulicí? Jak může fungovat tenhle ten šestý smysl? Ale vy to přeci neznáte. Vy nevíte, jak funguje váš organismus. Vy nevíte, k čemu máte způsobilosti a schopnosti. Ale vy víte, že máte zlé, špatné cholesterol, a když ho máte v krvi mnoho, a pak se cévy zanesou, pak dostanete mozkový nebo srdeční infarkt a je to. My mluvíme o společnosti budoucnosti, ale v té společnosti budoucnosti budou kladeny zásadní otázky. První. Proč stárnete? Zdánlivě prostá odpověď. Opotřebovávají se buňky a jejich reprodukce se zpomaluje. A co když vám řeknu, že ve vašem těle jsou orgány, které nestárnou? Vůbec. Je jim mozek, srdce, žaludek. Co na to medici? A co na to vy? Další fór. Všechny klíčové orgány vašeho těla jsou uloženy ve vaku. V tom vaku je tekutina. V té tekutině je speciální kategorie buněk, která opečovává orgán, který je chráněn. Proč to je? Největší problém neurologů, kdy jste mrtví? Po klinické smrti 1,8 minuty, biologické smrti 4,6 minuty. Ale proč pak neurologové zaznamenávají funkci a činnost mozku a neurálních systémů 8 až 10 hodin po vaší smrti? Protože mozek přešel na takzvaný kyslíkový hibernační režim, stáhl všechny kyslík z organismu pouze na funkčnost neurálních systémů a zároveň si uvědomte bezpečnostní protokol. Nemáme být rozebíraní na náhradní díly, ale máme jít jinou cestou vytváření náhradních orgánů. Protože ten váš mozek ještě eviduje, když jste rozebíraní na náhradní díly. A co takhle další paradox? Máte teď metodu CRISPR, která umožňuje sekvenovat genetické části vašeho kódu. Můžete vyjmout některé části, vytvořit nového potomka, který je blond, modrovlasej, genius, sportsman, je to nové Einstein, super, máte skvělé dítě, můžete být spokojeni. Nebo je to pouze marketingový tah? Protože genetici kromě jiného objevili i motify, uzliny na vaší DNA. Ty uzliny spouštějí genomickou strukturu a enzymatické systémy. Máte společných pouze 17% architektury motifů. Nevíme, proč to tak je. Nevíme, proč aktivují enzymy, nevíme, proč mění DNA. Ale jsou tam. Další zvláštnost. Vaše mikrobiota. Přímo jste na ní vázáni. Musíte ji znát, abyste rozuměli, co bude dál. Vaše mikrobiota představuje zhruba 1800 druhů mikroorganismů. Celkový objem je 21 bilionů, váha 2,5 kg. Většina je koncentrovaná zhruba v třech skupinách. Máte Eurydices a Firmydices. Eurydices znamenají, že nejíte, nemáte pocit hladu. Firmydices jsou šiváci. Furt musíte žrát. A oni jsou v rovnováze. Přišla geniální úvaha, odstraníme ty, které nás nutí jíst. Pak ty pozitivní se změnili v negativní, přežrali žaludečnou a střevní stěnu a způsobili vám obrovské problémy. Znamená to, že i ty takzvané zlé, i ty pozitivní jsou v dynamické rovnováze. Ale teď pozor. Kolem vašeho trávicího traktu máte astroneurony. Ty mají jednotlivé senzorické systémy, které pronikají střevní stěnou a pronikají taky hlenem, který vystílá vaše střevo. Ta mikrobiota produkuje zvláštní druhý látek, cytokiny a metabolity. Ty vytvářejí kombinace. Vytvářejí 450 tisíc možných kombinací. Ty vaše geniální astroneurony jsou schopny identifikovat jakoukoliv z těchto kombinací. vysílají informace prvnímu mozku, tam jsou vyhodnocovány, pak jsou vysílány do druhého mozku, tam jsou opět analyzovány. Když sníte něco špatného, dává se pokyn pro zvýšení peristaltiky travicího traktu, takže funkce frekvenčních záklivů je zo 109 minut do 21 minut, rychle dostanete běhavku, odstraníte to, co je škodlivé, aktivují se bunky, které chrání váš travicí trakt, aktivují se mikrobioty a odstraníte, co je ve vás zlé. Co je to? Bezpečnostní protokol, abyste udržovali rovnováhu ve vašem mikrobiálním systému a střevní struktuře. Paradox, ne? Ale vy na to nemusíte vůbec myslet. Já teď vemu tuhle tu tušku, mám ji v rukou. Vůbec nemyslím, neřídím pohyb. Je to zhruba 200 svalů, kterými hýbu. Vůbec to nedělám. Dělám to podvědomě, položím ji zpátky. Nic se neděje, tuška nespadla. Jak to funguje? Pochopte, že klíčovým parametrem společnosti budoucnosti je především poznat sám sebe. Abyste věděli, kým jste. Abyste věděli, jaké má danosti, jak funguje váš organismus. Bohužel ani mainstream dnešní medicíny tohleto všechno nedělá. A právě proto budu mít 6. prosince přednášku na velikánském lékařském kongrese v Bratislavě a budu mít přednášku na téma celostní a personalizovaná medicína a informační model lidského těla. Já nelékař, kurňa, pozor na to. Já to dělám pravidelně, již 10 let. A paradoxně mé přednášky jsou označeny lékaři jako nejkomplexnější. Což je paradox. Ale tomuto se nebudeme věnovat. Musíme se věnovat tomu, abychom pochopili, jak funguje náš organismus. Teď si představte. Klíčová otázka. V čem je rozdíl mezi vámi a umělou inteligencí budoucnosti? Jak je velká vaše paměť? Víte, že si pamatujete všechno od okamihu zrození? Pouze mozek používá jednu funkční systémovou strukturu. Co nepoužíváte, je odpojeno. Američané vynalezli substanci, kterou vám dožili a vy si vzpomenete na všechno, co jste prožili, na každou vteřinu vašeho života. Zajímavé. No někteří si ani nevzpomínají. Možná je to bezpečnostní protokol. Japonci vynalezli substanci, kterou vám střiknu dožil a vy 8 až 10 hodin vidíte ve tmě, jako kočka. Pak to odezní. Ale co je zvláštní? Váš neurální systém, jeho základní principiální zásadou je neuroplastická mapa. Neuroplastická mapa znamená, že vaše senzorické systémy a centra se propojují. To propojení je odlišné v mladosti, středním věku, stáří a tak dále. Ta neuroplastická mapa je nesmírně flexibilní. Dokonce jsou případy, kdy musely být traumatologicky odstraněna třetina mozku a neprojevilo se to na kognitivních a myslících funkcích člověka. Neuroplastická mapa se propojila. Je geniální. Řídí všechno, co se děje ve vašem těle. Optimalizuje funkce senzorických systémů, zpracování data všeho ostatního. A neuroplastická mapa je největší štít vůči Parkinsonu a Alzheimeru. Její rozvoj a funkčnost znamená, že nikdy Parkinsona nedostanete. Ale to dosáhnete tím, že musíte cvičit mozek, paměťové engramy, všechno ostatní. Já jsem se nevěnoval neurologii déle než 5 let, ale neurologie mě nesmírně zaujala, protože to je věda budoucnosti, protože jestliže chápete, ako fungují informační engramy vaší paměti, systému, senzorických struktur, vědomí a všeho ostatního? Vytváříte geniálně jednoduchý, ale zároveň dokonalý model světa kolem vás. A právě proto, kdybych měl propojit, tak propojí techniku a neurologii jako příští klíčovou vědu budoucnosti. Proto taky děláme zajímavou knížku s kolegy Vědomí v lidském mozku, vědomí v umělé inteligenci a informační architektura člověka. Je to nesmírně zajímavá oblast, více vzrušující jak všechno k ostatním kolem. Když vezmete do úvahy tohleto všechno, pak byste měli znát taky další věci. Znáte přírodu? Jo, když se vás zeptám, kdy voda se změní na led, řeknete při 0 stupních. Víte, že je speciální skupenství vody, které nemrzne ani při minus 46 stupních Celsia? Víte, že klíčem na planetě je rovnováha ledu, vody a vodní páry? Že voda je jediný podivný fenomén v univerzu, který nedokážeme uměle vytvořit? Je fenomenální, že voda má paměť. Opravdu slyšíte? Paměť. Proč si myslíte, že ta voda vždycky teče jedním způsobem, jedním směrem, obchází překážky, nachází skuliny, nachází řešení? Dokonce ten japonský profesor Matsushita rozvinul teorii paměť vody. Voda si všechno pamatuje. No a najednou zjistujeme, že klíčem další oblasti společnosti budoucnosti bude čtení paměti krajiny. To už si řeknete, to už jsem šílený konspirátor, nebo magor, nebo ještě horší, že? Představte si paměť krajiny. Co to znamená? Znamená to nepřetržitý tok informací, který vysílá každý strom, každá skála, každý potůček, každá řeka, každý obláček. Naši předkové to uměli číst. Věděli, když ten obláček byl kulatej a tmavej, tak přijde krupobytí. Věděli, že když ty ptáci létají nízko, přijde déšť. Věděli, že když ta půda je příliš suchá, déšť steče. Jak to, že oni to chápali a my ne? No ale my máme senzorické systémy, umělou inteligenci, satelitní snímkování a všechno ostatní. Proč se bráníme skutečnosti, že například satelitní snímkování zjištilo, že ty gigantické supravlny na planetě není jsou námořnická latina, ale je jich přibližně 100 každý rok, jsou na hloubkách oceánu a abyste věděli, o čem mluvím. Je to vodní stěna, která je vysoká 60 až 100 metrů a pohybuje se rychlostí několika set kilometrů za hodinu. Po oceánu. Další paradox. Víte, že existují proudy teplé vody, které tečou z Grónska k Evropě a Spojeným a k Americe? Jejich rychlost je tak pomalá, že dotečou až zhruba za 100 let. Mají vysokou teplou vodu, studená voda je nad nimi a způsobují prodloužení procesu globálního oteplování o 100 až 300 let. Objev posledních 2 let. A vůbec, jak je možné, aby studená těžká voda byla nad lehkou teplou vodou, že jo? Protože ta spodní voda je sladká a nemíchá se s oceánskou vodou. Jak je to možné? A uvědomte si, prosím, že oceán je nejzahádnější fenomén na planetě. Mořská voda má nesmírně složité zákonitosti. Její pH se nemění tisíce let. Je na úrovni 7,4 až 8. Nesmí překročit 9. Pak nastává globální vymírání. Nesmí klesnout pod 6,5. Úzký koridor, který musí mít složení mořské vody. Ale teď si představte situaci dnešní. Sibirské řeky doplavují do oceánu podstatně více, přesněji o 30% více sladké vody. Mění se salinita severního ledového oceánu. V důsledku oteplování se snižuje hloubka ledu z 4 na 2 metry. Led roztáje v letě. Není tam souvislá ledová plocha. Oceán studeného vzduchu, který vzniká na severní polokouli, je hrazen tryskovým prouděním. Tryskové proudění ale vzhledem na změnu výměny energie mezi pevninou a atmosférou dostává díry. Přes ty díry proniká studený vzduch, arktický. A to, co vidíte teď, náhlý vpád arktického vzduchu do Evropy, je přesnou ukážkou poruchy tohoto mechanismu. To tryskové proudění je bezpečnostní protokol, aby ty chladné, mrazivé masy vzduchu nepronikly níže. Ty mrazivé vrstvy totiž vymrazí vodu z půdy. Další paradox. Víte, co je hlavním zdrojem kyslíku v atmosféře? Amazonský prales? Prdlajs. Plankton, který tvoří 52% emise kyslíku. Ale co je pravda? Největší problém amazonského pralesu je v tom, že to je největší koncentrace druhové různosti na malé ploche. Ovšem nikdo vám neřekne, že ty požáry, které jsou tam, jsou z pragmatického důvodu. Hladina podzemní vody klesla o 9 až 13 metrů. Většina pralesa vysychla. A jelikož je to tropické pásmo, jak se říká, škrtl svírčičkou a pak to neuhasil. Z tohoto hlediska, prosím vás, opět musíte vyvinout to, že ten čas, který vám dám v příští společnosti, kromě poznávání sebe sama, byste měli věnovat poznávání světa kolem vás, přírody kolem vás. A prosím vás, neopomeňte, my jsme není jediná inteligence na planetě. A co byste řekli na živočicha, který má složité sociální struktury, má jména a přezdívky, má nářečí, má komunikační prostředky, stará se o raněné a staré, vytváří sociální struktury, pohybuje se tak, že neničí životní prostředí a není to člověk. Delfíni, vorvani, kytovci, běluhy mořské. Jsou to neinteligentní tvorové? A co je konec konců inteligence? Schopnost přizpůsobit se prostředí? Schopnost rozvinout vědomí? A kurňa, co ten pes? Já jsem odešel z práce, on mě neviděl, já jsem 3 kilometry daleko a on už stojí u dveří až čeká a čeká na mě. Kurňa, jak snímá můj pohyb? Je geniálnější než já? Čili opět máte obrovskou oblast, kdy nevíme odpověď. Jak ten pes to ví? Vibračními záchvěvy vašich bod, kterými pochodujete po chodníku? A co když jdete tramvají? Opět máte obrovský prostor pro hledání poznání. Čili ta společnost budoucnosti bude mít 3 dimenze. Zbaví vás nutnosti hromadit předměty, protože ty vás zatěžují. Dá vám čas a dá vám nesmírně dokonalé informační systémy, které umožňují poznávat. A jedině na vás závisí, jestli ten prostor pro poznávání využijete, nebo si řeknete, kurňa, aby mě pak bolela hlava, no tak to ne. Radšej si dám nějaký blbý seriál, dám si pivečko, k tomu si dám vepřoknedlo zelo, zjazdím manželku, že se nepostarala o děti a spokojně ulehnu k hokejovému zápasu. Čímž nemyslím nic proti hokejistům, samozřejmě. Můžete nahradit fotbalisty, nebo basketbalisty, nebo něčím jiným. Z tohoto hlediska, prosím vás, jsme na prahu zvláštní etapy. Vy to budete zažívat naplno. Je to civilizační změna, která se uděje jednou za 1000 let. Je to zásadní redefinování společnosti. Nebude to kosmetická úprava, ve které dělníka nahradíte robotem a všechno ostatní zůstane nezměněné. Bude to jiná společnost. A klíčem k té společnosti budou informace a schopnost poznat ty informace. Vědět s nimi pracovat a to bude ta skutečná digitalizace světa. Ostatně digitalizace. A proč žijete život druhých a ne svůj? Proč vás zajímají zprávy na Facebooku víc jak váš vlastní čas? A proč sledujete dementní seriály a filmy? Jeden problém, na který vás upozorním. Když čtete knihu, váš mozek rozvíjí abstraktní vidění a schopnost abstraktní konstrukce bez toho, abyste si to uvědomovali. Nedivte se prosím, že na MIT je zakázáno používat net a studenti studují z knih a učebnic. První problém. Druhý. Jestliže nepíšete rukou, nejenom, že nerozvíjíte jenom motoriku, ale opět nerozvíjíte neurální dráhy, které směřují k abstraktnímu uchopení a k plnění klíčové funkce vašeho mozku, určení vaší polohy v časoprostoru a v kontinuitě. Ale ono je pohodlné ťukat do smartfonu a konec konců, když každému dítěti dáme smartfon, posuneme digitalizaci a staneme se supervelmocí. Opět, proč ty děti těchto geniů typu Zuckerberga mají zakázáno psát na klávesnici a musí povinně psát rukou? Jsou tak tupí, nebo nemůžou koupit ten počítač tomu svému dítěti? A vy si položte otázku, proč nečtete knihy? Protože potřebujete rychlou svodku? Kdo by čet Vojnu a mír, panebože, 1000 stran? Stejně ten blbec Bolkonský si měl vzít tam tu Táňu a mohli mít pokoj. Měli by aspoň kopec detí, nelezl by k rodinu a nezemřel by. Hlupák. Na to vám stačí 20-stranová svodka. Ale umíte si představit, jaké všechny hnutí vaší mysli, mozku a všeho ostatního je rozvinuté v těch 1000 stranách? Ale vy si nedáte ani tu práci, že nebudete číst tohleto, ale budete číst nějakou brakovou svodku, která se objeví, protože je cool. Čili opět se dostáváme k tomu, jak získávat informace, jak s nimi pracovat a jak je pochopit. Jestli to uděláte, pak jste schopni odlišit fake news od těch reálných informací. Pak vám nikdo nebude diktovat, tenhle ten je konspirátor, s ním se vůbec nebavte, s ním ani nekomunikujte, protože dostanete punc. A tenhle ten je genius. Vy musíte mít kritické myšlení. Kritické myšlení, které musí být provázáno se schopností interdisciplinárního přístupu, komplexního chápání světa kolem vás a schopností vidět podstatu věcí. Malá drobná ukázka. Proč se paní Angela Merkelová, německá kancléřka, vůbec nebojí cel, které chce zavést Trump vůči Evropské unii? A uvidíte hned vazbu na společnost budoucnosti. Proč? Protože německá kancléřka ví, že 50% produkce vyrobené v Německu koupí lidé na 65 let v Německu díky vysokým německým důchodům. 50%, které zbydou, se většinou vyveze do krajin zemí Evropské unie, které to koupí díky půjčkám německých bank. Někdo by to nazval nové německé expanzní hnutí. A pouze 20% produkce se vyveze ven, z toho část se vyveze do Spojených států, ale bohužel se týká pouze automobilového průmyslu. To znamená, že důchodci nejsou černou dírou. Vyplacené důchodky nejsou černou dírou téhleté společnosti, protože si uvědomte, prosím, že to je klíčová kupní síla, která stabilizuje za vaší zemi, znižuje riziko měnových důsledků a mezinárodních válek. Druhý parametr. Proč myslíte, že je mladost, střední věk a stáří? Informační. Protože vy, když se narodíte, sice máte dar shromažďování informací, ale nedokážete třídit a selektovat informace. Ty vznikají pouze zkušenostmi vašeho života. A právě ty šedivé hlavy, které tady sedí, mají nejvyšší stupeň kombinace informací a zkušeností, který vy mladí dosáhnete za 50 let. Proto ta rozumná kontinuita informací mezi generacemi, mezigenerační výměna zkušeností a poznatků, a proto všechny normální civilizace dělali radu starších, kteří soustředovali moudrost poznání. Ale my dneska říkáme, že staroba, prosím vás, jaké stáří, musíte mít botulotoxinové injekce, musíte mít vyhlazené vrásky, musíte mít mladí až do smrti, a když náhodou zemřete, tak je to pouze porušení protokolu mladosti. Který by chtěl být starý, že ano. Neuvědomujeme si, že každá fáze života má obrovskou informační dimenzi. To, že máte nastavené schopnosti sledovat a vnímat informace, ještě neznamená, že jste schopni analyzovat. Ti přicházejí věkem a zkušenostmi. Ostatně, co hierarchicky kóduje tok informací ve vašich kraniálních strukturách? Je to logicko-emoční kód, ale klíčová je emoční část. Ta emoční část je určována morálkou a etikou společnosti. To je klíčový faktor, podle kterého kódujete významnost nebo nevýznamnost informací. A jestliže je ta společnost amorální, tak se nedivte tomu, čemu říkají psychologové teď, obrovská vlna agresivity, zuřivosti, podrážděnosti, deprese. No zkuste někoho dloubnout loktem v tramvaji.
No kurde, ty nemusíš dávat pozor!
Normální člověk by řekl, i promiňte, omlouvám se, usměju se. Usměje se taky ten druhý, žádné napětí, nic. Proč nám to najednou cizí, vzdálené? Proč si dokazovat, že jsem větší? Tak když tohle to chcete dokazovat, použijte mou obvyklou formulaci. No kurňa, ráno jsem přišel do koupelny, já jsem vám opět větší. Super. Zkuste konkurovat. A tohle to všechno znamená jednu zásadní věc. Hrdíme se tím, že jsme digitální a informační společnost. Skutečně si uvědomujete, co znamená informační společnost? Jakou moc i závislost vám informace dává? A že tu závislost můžete řešit té příští společnosti o 10 let uspokojením tím, že použijete úplně nové informační zdroje, kombinace, všechno možné? Ale musíte myslet. Nebo můžete taky patřit do kategorie bezmozgovců, zjistujete to poklepem a jestliže máte trojitou ozvěnu, nemáte tam žádný mozek a nemusíte myslet. Tohle to všechno je nesmírně důležité. Ta technická hejblátka, umělá inteligence, chatboti, roboti, všechno ostatní jsou pouze nástroje. Ale vy musíte dokázat, že vládci tohoto jste skutečně vy. Že vy chápete, že ty nástroje musíte použít a můžete použít k svému rozvoji, ale abyste lépe porozuměli světu kolem sebe, uvědomili si, že ten svět není nepřátelský. My ho děláme nepřátelským. I když prosím nepřesvědčujte ledního medvěda, aby vás nesežral. V tomhletom případě tuhletu strategii nedoporučuji. Jenom když je nažraný. Prosím, myslete. Buďte odpovědní k sobě i k ostatním, a chápejte, že jste součástí přírody. Ta planeta bez nás přežije. My bez ní ne. A neopomeňte, jestliže nebudeme rozumní, příroda klidně sáhne do zdroje inteligence jiných bytostí a ty nás nahradí. Vemte jako varování. My dnes nevíme, proč zmizeli Neandertálci nebo Denisované. Po nich zůstalo pouze 3 až 5% vašeho genofondu a u zadenisovaných 6 až 9%. Ale byli dokonale přizpůsobeni prostředí. I tak zmizeli. Nechtěme dokázat, že jsme nepoučitelní a zmizíme v toku času i my. A to je největší výzva pro vás, mladé, protože u těch starých by se dalo říct, no kolik máme života, 5 let, 10 let, já tvrdím, že budu žít 100 let. Budu vás ještě otravovat. Ale z tohoto hlediska klíčové je poslání vás mladých. A to, že ste tady v tak hojném počtu, mne naplňuje nadejí, protože to nebude pouze internetová mládež, ktorá dělá jediné ťukat a smrtnout do smartfonu, i když sedí proti sobě. A to je to mé poselství a radost z téhleté přednášky. Děkuji za pozornost.
První otázka je tady od Lenky. Nedá mi to, musím se zeptat na 17. listopad. Jak to tehdy podle vás bylo a co jsme měli poté udělat jinak, abychom dnes na tom byli lépe?
Je to paradoxní, ale v podstatě v 17. listopadu všichni doufali v zářnou budoucnost. Ale doufali, že jim přinese ji někdo jiný. Že tu zářnou budoucnost nemusíme vytvořit my sami vlastními skutky, vlastním jednáním a vlastní odpovědností. Všichni byli nadšení, že budou mít se tak bohatě a materiálně jako Němci, Rakušané, Švýcaři a všichni ostatní. Ale pak jsme postupně léty najednou vystřízlivili a zjistili jsme, že ty Němci to mají díky své pracovitosti. Ty Rakušané díky svému skrblictví a ukládání peněz. Ti Švýcaři díky svému bohatství, které vytvořili právě tím, že byli usilovní a odpovědní. Ale jak vidíte, dnes se odpovědnost nenosí. Lepší je říct, vy jste vinna, ne já. Je to prosté, jednoduché a pohodlné. A právě proto, prosím vás, když se teď díváme na 17. listopad, byl zdrojem obrovských nadějí. Ale abych byl řekl upřímně, naše vlastní neodpovědnost a línost vedla k tomu, co jsme teď. Tím jsme zahodili 30 let života. To je jediná věc, kterou nedokážeme vrátit. Ale stále máme možnost tu společnost změnit. A možná i proto, že jste tady na tomhletom setkání a budete přemýšlet, možná i vy budete tvůrci té příští společnosti. Drobná douška. Američané dělali sérii studií o tom, kdy je možné změnit společnost. Ve všech případech jim vyšlo, že stačí 25% zapálených lidí. Má zkušenost s přednáškami v České republice postupné zvyšování počtu těchto lidí. Teď jste na hranici 20-22%. Potřebujeme 3% zapálených lidí k změně systému. Konec odpovědi.
Další otázka je od Petra. Co si myslíte o pravé a levé hemisféře a jejich rozvíjení?
Je to skvělé, ale prosím vás, zapomeňte na pravou a levou hemisféru. Zkuste se věnovat studiu neuroplastické mapy. Ta překrývá pravou a levou hemisféru. Ta neuroplastická mapa je nesmírně zajímavý produkt architektonických soustav propojení informací v mozku. Existují na to dvě skvělé studie, které jsou výsledkem výzkumu v Bostonu a Montrealu. Paradox je, že tenhle ten neurální výzkum v Americe vedou ruští neurologové. Cynici říkají, oni tam odešli, protože měli v Rusku zlé podmínky. Optimisté říkají, oni tam odešli, proto aby Rusové měli kontrolu nad americkým neurálním výzkumem. Ty studie zní prostě. Váš mozek se může uzdravit a váš mozek se může změnit. Nesmírně inspirativní, které je zároveň odpovědí na to, co se jste ptal. Je taky druhá možnost, je to jednodušší, užší knížka, nazývá se Druhý mozek. Vřele odporučí totální koncentrát pohledu na funkci neurálních systémů.
Jak je váš názor na umělé oplodnění?
Je to nepochybně řešení situace, ve které se pár snaží mít dítě, protože přeci jenom dítě i pro matku, i pro otce nesmírně významným psychologickým fenoménem. Na druhé straně, kdybych to vzal pragmaticky, prosím vás, opravdu si myslíte, že dostaneme vavřínový věnec, když nás bude 15 miliard? A drobná otázka. A proč roste počet lidí na planetě teď? Díky počtu dětí? Ne. Díky většímu dožití, každých 10 let se dožití prodlužuje o 2,7 roku. 1,1 roku je rok zdraví a 1,7 roku je rok nemocný. Ale to dožití znamená, že budete mít stále více a více lidí, kteří jsou staří. Ale zároveň o 30 let budete mít obrovský pokles demografické křivky. Jediný model civilizační se vyjímá z tohoto procesu, je to arabský civilizační model, kde opět stále zůstává 7 až 8 dětí na jednu ženu. Všechny ostatní okruhy, včetně Indie a Číny, už přešly na úroveň 2 až 2,5 dítěte na jednu ženu, co znamená zabezpečení jednoduché reprodukce. Opět potřeba globálního myšlení. Bohužel je to nejvyšší porodnost v oblastech, které budou nejvíce postiženy klimatickými změnami. Proto OSN počítá s postupným nárůstem počtu klimatických migrantů. Poslední studie z roku 2019 uvádí 260 milionů klimatických migrantů do 10 let.
Kde najdu ty správné podklady ke studiu?
První otázka je studium čeho, jestli to je univerzální studium, a pak odporučuji přibližně tyhle ty práce. Superclass Davida Rotkoffa, druhý mozek, třetí kniha, černá kniha CIA, čtvrtá, no nevím, jestli vám to mám říct, ale ono je to dost děsivou knihou, Biohazard. Vy máte pocit, že biologické zbraně se nevyvíjejí. Tak se podívejte na analýzu činnosti jednoho obrovského podniku, který se nachází v ruském Obolensku a který se nachází ve Fort Detrick ve Spojených státech. Vyvíjíme supersilné zbraně, které vás vyhladí velice rychle, velice efektivně a dokonce na rozšíření téhleté pandemické systémové struktury vzhledem na leteckou dopravu vám stačí 72 hodin. Například. A co takhle rozmýšlí rozšíření geneticky upravené eboli nebo hanty? Úmrtnost do 3 dnů, vaše orgány se roztečou na tekutinu, 100% úmrtnost, lék neexistuje, naštěstí úmrtnost nositelů je tak vysoká, že se nestačí rozšířit.
Je tady od Emmy. Dojde ke katastrofě v blízké budoucnosti, pokud vymírají druhy a dějí se další klimatické změny? Bude to ta krize, o které se mluví?
Když teď budu mluvit, budu nepochybně označen za totálního konspirátora, ale já to risknu. V 72 letech už to můžete klidně risknout. Takže, zacituji první fáze. Vedoucí výzkumného týmu, velikánského výzkumného týmu Rockefellerské finanční skupiny dělá analýzy, jestli se blíží krize. Když už ti, kteří mě kritizují, ať to citují správně. Vedoucí téhleté skupiny udělal tiskovou konferenci, na které ukázal na faktech, že se přijíždí krize, která bude 20krát horší než krize v roce 2008, bude provázena davy lidí, kteří zdůří po ulicích, protože přišli o všechno, stát bude selhávat, bude docházet k vraždám a gangům a podobně. Novináři vyděsení se optali, kdy se to stane. Podzim 2019, rok 2020. Druhý princip. Co bylo příčinou krize v roce 2008? Oficiálně vám řeknou, že to byla hypotekární krize, produkce toxických hypoték, používání subprime systému a podobně. A co když ta příčina je jiná? Každý stát má takzvanou dluhovou křivku. Znamená to, kolik platíte ročně úroků a jistiny za půjčky, které jste poskytli, za to, co jste vy dostali jako půjčku. Ty státy mají každý rok jinou hodnotu. Například Slovensko v jednom roce má 300 milionů euro a v druhém roce má 6 miliard euro. A teď si představte tu čirou náhodu. V roce 2008 všechny evropské státy měly extrémně vysokou dluhovou službu. Nebudu šířit konspirativní teorie, proč to bylo v jednom jediném roce. Samozřejmě ty, kteří poskytují peníze a kupují státní dluhopisy, dali rizikovou přirážku. Němce nepotopila, Španěli, Itálii, Iry potopila. Teď si položíte otázku, kdy jsou další vrcholy takovýchhle skutečností. No a čirou náhodou musím shodě s tím pánem z Rockefellerské instituce konstatovat 2020, 2023, 2028. Třetí. Všechny procesy jsou nesmírně rychlé a zrychlují se. Položte si klíčovou otázku. Proč vytáhli problém klimatické nouze právě teď? Ne před rokem nebo dvěma. Právě teď. Použili na to šílenou Gretu, zase budu mít další negativní body. No když mi někdo, její otec, prohlásí na tiskovce, že ona dostala Aspergerův syndrom, když si v 11 letech uvědomila klimatickou krizi, tak jako můžu udělat jedině tohleto? Takže, proč právě teď? Protože všechny klimatické modely se ukazují jako nekomplexní, nezohlednili jsme klíčové faktory, které změní klimatický vývoj a každá klimatická změna probíhá rychle, vzpomeňte si, 6 až 12 měsíců. A kromě toho před nástupem každé ledové doby se průměrná teplota zvýšila o 3 až 6 stupňů, změnila se salinita oceánu, změnila se struktura mořských proudů, připomínám, že už se oficiálně přiznává, že Gulf Stream ztratil 40% své energie, a pak došlo k tomu, co nazýváme bod zlomu. Klimatický bod zlomu. Neopomeňte, klimatická citlivost je v nesmírně úzkém pásmu, které vzniká kombinací 27 složitých procesů, které mají vnitřní architekturu. Jestliže u těchto 27 procesů zacitují tu studii, kterou nechtějí přiznat klimatičtí děsitelé, stačí změna 3 procesů na zásadní klimatickou změnu. Nebo ten, kdo vyhlásil klimatickou nouzi, zná nějakou informaci větší jak vy? nebo jiní a ví, co se stane v příštích 10 letech, ta klíčová otázka měla znít jinak. Kolik času máme na adaptaci? Zvrat, bod obratu. Ta odpověď zní, a tam se bohužel shodneme s většinou lidí, kteří dokonce dělají klimatický panel. Já jsem dokonce svého času taky spolupracoval na klimatickém panelu, pak jsem odešel. Na téhleté cifre se shodnou všichni. Rozhodne příštích 10 let. Ne víc, ne míň. Přičemž máme našlápnuto k tomu, že i kdybychom splnili všechny závěry Pařížského protokolu, teplota se zvýší o 3,5 stupně, přičemž všechno nad 2 stupně je totální destrukcí světa kolem vás. A někdo to ví a promítl to do klimatické nouze? A nebo klimatická nouze má opět jenom odvést pozornost veřejnosti od jiných problémů? A je to zástupný problém? Ale to by byla otázka drobná, využij ještě minutku. Jak se mění geopolitická situace na planetě? Co Čína, Rusko, Spojené státy, Evropská unie? Jak je možné, že Trump nahradil TTIP, což bylo kolektivními smlouvami, nahradil celý bilaterálních smluv? Druhá otázka, proč váš komisař a náš vaše komisařka, náš komisař v Evropské unii prošli hearingem bez problému? Polské, rumunské, bulharské neprošli. Proč je to? Co vyhlásil Trump před 3,5 lety, když v Polsku vyhlásil strategii tří moří, pásu států od Pobaltí až Černému moři? Všichni si mysleli, že to má být kordon sanitér vůči Rusku a Číně. A nebo to bude nátlakový pás Spojených států vůči Evropské unii po odchodu Velké Británie, která byla hlavním přenositelem amerických snah v Evropě samotné. Teď tím hlavním nositelem má být Polsko? A v Evropské unii vznikly skupiny, které mají jinou představu o budoucnosti EU. Poprvé chtějí obnovit evropský obranný průmysl. Po druhé chtějí změnit vztahy s Ruskem a s Čínou. Po třetí chtějí vést vlastní geopolitickou linii Evropské unie. Po čtvrté Evropa se chce vydat vlastní cestu. Ale na to potřebujete oslabit americký vliv, takže musíte rozbít Třímoří. Který je nejslabší článek? Čechy a Slovensko. Tak uděláte to, co uděláte. Druhá strana to ví, tak udělá to, co udělá. A pak jste v zajímavé geopolitické situaci. Proč se bojíte Číny? Protože v Číně platí asijský civilizační model, který nepočítá s individuální zodpovědností, ale základem je kolektivní odpovědnost. Zároveň Čína vlastní obrovské gigantické zdroje. Položte si, kdo financuje expanzi Huawei, kdo financuje v Čechách nákupy všech věcí, které kupují Číňané. Jejich vlastní prostředky tudle. To jsou zdroje čínských státních suverénních fondů, kterých je 11 a mějí trhovou kapitalizaci 47 bilionů dolarů a jsou schopni investovat jakoukoliv expanzi čínských soukromých firm na celé planetě. Včetně technologií 5G. A co znamená Čína? Proč každý investor, který přijde do Číny, musí založit organizaci komunistické strany Číny? A když chcete vědět, kde je největší koncentrace milionářů na planetě, jděte do čínského všelidového zhromáždění všelidových zástupců, kde každý účastník má víc jak milion. Ostatně, co jsou to milionáři a miliardáři na planetě? Máte 3800 miliardářů a 16 milionů milionářů, ti vlastní 97% bohatství na planetě. Co máte vy? Kulové. Dluhy a kulové. Pochopte, porušení diverzity. Porušení rovnováhy a destrukce. Ale ta destrukce může být tvořivá. Může vést k tomu, abychom vytvořili novou společnost a řešili problémy sebe sama, společnosti a přírody. A to, že jste tady byli a vydrželi tak dlouho, svědčí o tom, že stále máme naději. Protože vy jste přemýšlející. Nemusíte souhlasit s tím, co jsem řekl. Jediná věc je, ať vás to nakopne přemýšlení. A ať vás nenakopne někdo jiný. Pak to bude horší. Tím bych skončil. Přeji vám 3 přání. První, mějte vždy slunečko v duši. Zkuste být milí. Druhá, vždy přemýšlejte nad otázkou, která je jednoduchá. Ať vám řekne kdokoliv o čemkoliv, vždycky se zeptejte, proč. Co je příčinou? A třetí, ať vás hlupáci obcházejí minimálně 20 kilometrů, kilometr až můžete zvětšit. Děkuji za pozornost.